Ja tänä iltana Dharma-puheen aiheena on taitava näkemys. Et osa saattaa tietää, että Buddha esitteli jalon kahdeksanosaisen polun tienä kohti kärsimyksestä vapautumista ja kasvavaa hyvinvointia. Ja tämä taitava näkemys on ihan ensimmäinen osa tästä kahdeksanosaisesta polusta. Eli tavallaan tälle rakentuu koko se loppupolku. Ja ajattelin, että aloitetaan siitä, että puhutaan yleisesti ekaksi, että mitä on näkemykset, mistä on kyse ja miksi ne on tärkeitä ja kiinnostavia. Ja näkemyksiä on todella moneen lähtöön. Tämä sana on englanniksi view. Ja palinkielellä ditthi. Esimerkiksi mä tänään lounasta, kun söin, niin luin samalla psykologilehteä ja siellä pisti silmään näkemys, että jokaisessa terveyskeskuksessa tulisi olla ainakin yksi psykologi töissä. Voi olla näkemys, että Sauli Niinistö on hyvä presidentti, tai sitten voi olla näkemys, että Sauli Niinistö on huono presidentti. Voi olla näkemys, että Star Trek on parempi kuin Star Wars, tai toisinpäin. Voi olla näkemys, että kaurapuuro on hyvä aamiainen, tai voi olla näkemys, että kuppi mustaa kahvia on hyvä aamiainen. Ja mä näin hurjan kiinnostavan dokkarin Netflixillä taannoin. Sen nimi oli Behind the Curve. Ja se kertoi ihmisistä, jotka uskoo, että maapallo on litteä. Siis ihan aidosti uskoo, että maapallo on litteä. Ja heitä on paljon ja he ottaa tämän asian vakavasti ja heillä on ihan kansainvälinen konferenssikin. Niin tämä oli vaan äärimmäisen kiehtova tämä dokkari katsoa, koska mä en tiennyt tämmöisestä ilmiöstä mitään etukäteen. Ja mä tajusin, että vaikka nyt ei ole hirveän todennäköistä, että maapallo oikeasti olisi litteä, niin siis mun näkemyksen mukaan. Tämä on taas jotain, mitä mä oon ottanut täysin itsestäänselvyytenä. Että maapallo on pyöreä. Mulla on pienestä pitäen opetettu, vanhemmat opettanut koulussa, on opetettu, kaikkialta on tullut tietoa, että maapallo on pyöreä. Mä oon ottanut se itsestäänselvyytenä, faktana, totuutena, eikä ikinä tullut mieleenkään kyseenalaistaa sitä, että onko maapallo pyöreä, onko se litteä, onko se kolmion muotoinen. Tai pyramidin, tai anyway. Sitten kun sitä rupesi miettimään, niin en mä tälleen yksityishenkilönä pysty kenellekään todistamaan nyt, että maapallo on oikeasti pyöreä, vaikka mä kuinka uskoisin siihen. Enkä mä ole ikinä itse lentänyt maapallon ympäri lentokoneella, enkä käynyt avaruudessa katsomassa maapalloa. Et en mä pysty todistamaan sitä kovin helposti, että mä oon vaan ottanut tämän täydellisenä itsestäänselvyytenä, ja tämä on niin kuin hyvin tiedostamattoman, tai siis tavallaan tietoinen, mutta tavallaan tiedostamaton näkemys, uskomus siitä, minkälainen on maailma ja maailmankaikkeus ja universumi. Ja meillä on ihan hirveästi, jos tätä kautta rupeaa miettimään, niin meillä on ihan hirveästi kaikenlaisia näkemyksiä. Osa on tiedostettuja, osa on tiedostamattomia. Osaa me uskotaan, osaa me kyseenalaistetaan, osaa me ei ikinä edes huomata. Ja mä aivan erityisesti kiinnostuin tästä aiheesta näkemyksistä siinä vaiheessa, kun mä rupesin tajuamaan, niin joitakin vuosia näitä kuunnellut aiheesta opetuksia ja opetuspuheita, niin jossakin vaiheessa rupesi niinku hahmottumaan itselle se, konkretisoitumaan itselle se, että kuinka perustavanlaatuinen juttu on kyseessä, että kuinka iso osa tai kuinka iso rooli meidän elämässä erilaisilla näkemyksillä on. Et kuinka ne vaikuttaa kaikkeen, kuinka ne vaikuttaa siihen, mitä me ajatellaan, mitä me tunnetaan, miten me nähdään maailma, miten me nähdään muut ihmiset, miten me toimitaan, minkälaisia isoja valintoja me tehdään elämässä vaikka meidän ammatin suhteen. Et jos mä menen vähän niin kuin psykologisempiin näkemyksiin tai onnellisuuden etsimistä tai löytämistä koskeviin näkemyksiin, niin voi olla näkemyksiä esimerkiksi, että et kukaan, joka ihan oikeasti muhun tutustuisi ja saisi tietää, minkälainen mä oon ihan oikeasti, niin ei voisi koskaan mua hyväksyä tai rakastaa. Semmoinen aika yleinen näkemys ihmisillä. Tai että oon niin syvästi viallinen, että mä oon aina ja ikuisesti tunne olemaan erilainen kuin muut, enkä voi koskaan kuulua oikeasti todella mihinkään joukkoon. Voi olla näkemys, että jos mä vaan yritän tarpeeksi, niin mä tuun onnistumaan missä tahansa, mitä mä yritän. Jollakin voi olla semmoinen näkemys. Jollakin voi olla näkemys, että kuinka paljon tahansa mä yritänkin, niin mä tuun aina epäonnistumaan, eikä kannata edes yrittää. Niin se on ihan selvää, että kuinka paljon tämmöinen vaikuttaa siihen, mitä kaikkea me tullaan yrittämään elämässä ja maailmassa, ja miten me suhtaudutaan haasteisiin. Meditaatiossa voi olla, että me ajatellaan, että no, kyllähän mä tätä voin tehdä ja kyllä tässä jotain hyötyä on, mutta mä en ole niin lahjakas tässä, että mä voisin koskaan saavuttaa mitään niin kuin todella merkityksellistä. Ja totta kai se ohjaa sit meidän harjoitusta ja kuinka paljon me harjoitetaan ja kuinka paljon me priorisoidaan harjoitusta. Tai meillä voi olla näkemys, että mä oon ihan hyvä tässä ja tuun sitä paremmaksi, mitä enemmän mä teen tätä ja mä saan niin paljon kuin mä panostan. Taas niin kuin vähän erinäköiseksi muodostuu se harjoittajaura kuin tällä edellisellä henkilöllä. Me ei voi olla näkemyksiä siitä, että miten pitäisi elämä elää. Tai jos ei yleisesti, niin ainakin me itse. Että miten tullaan saavuttamaan onni, miten tullaan saavuttamaan merkityksellisyys, mikä on oikea tapa elää elämä. Et voi olla esimerkiksi semmoinen näkemys, tiedostamaton tai ei, uskomukset on näkemyksiä myös, että jos onnistuu jotenkin miellyttämään kaikkia niin, että kaikki pitää musta koko aika, niin silloin mä tulen olemaan loppuelämäni onnellinen. Tai voi olla semmoinen näkemys, että jos mä tuun saamaan kaiken sen rahan, mitä mä tarvin siihen, että mä saan matkustettua kaikkiin paikkoihin, mitä mä haluan nähdä, ja kokeiltua kaikkea, mitä mä haluan kokeilla, ja tietynlaisen asunnon, ja tietynlaisen auton, ja tietynlaisen veneen, ja sit saa vielä tietynlaisen parisuhteen, niin sit musta tulee onnellinen. Sitten elämä on semmoista, niin kuin sen pitäisi olla. Tai että me ei voi olla semmoinen näkemys, että jos mä vaan meditoin tarpeeksi, harjoitan tarpeeksi ja istun vielä vähän lisää retriittejä, niin sitten sen jälkeen kaikki on hyvin ja elämä sitten on sen näköistä, kun sen pitää olla. Että totta kai, niin kuin mikä se meidän näkemys, ajatus on siitä, että mihin me pyritään ja miten sinne pääsee ja mikä on arvokasta, niin ohjaa meidän koko elämää. Että on niin kuin elämän kokoinen juttu. Et niinku tavallaan yksittäinen näkemys voi olla ihan valtaisa vaikutus meidän koko elämään. Ja kaikilla ihmisillä on näkemyksiä. Ja Buddhalla oli näkemyksiä ja mä en usko, mun uskomusnäkemys on, että tuskin on mahdollista, että voi elää ilman näkemyksiä, jos on ihminen. Ja se ei ole semmoinen, mihin me pyritään, että me päästäisiin meidän näkemyksistä eroon, vaan mihin me pyritään on, että me tultaisiin tietoisemmaksi ensinnäkin meidän näkemyksistä ja me tultaisiin tietoisemmaksi siitä, että kuinka hyvin ne meitä palvelee tai ei palvele. Ja jos palataan nyt siihen jaloon kahdeksanosaiseen polkuun. Josta mainitsin, että se johtaa Buddhan mukaan kohti kärsimyksestä vapautumista. Ja kärsimys on suomennos, mitä mä käytän palinkieliselle termille dukha. Dukha voidaan suomentaa myös epätyydyttävyys tai stressi. Ja tämä dukha voi viitata johonkin tosi massiiviseen tuskaan tai kipuun, että voi olla massiivinen ahdistus tai massiivinen suru tai massiivinen kipu, fyysinen kipu, tai voi olla joku aika lieväasteinen fyysinen tai psyykkinen tuska, epämukavuus. Tai voi olla ihan vaan semmoinen olo, että melkein kaikki on fine, mutta jotain vielä vähän puuttuu, ei välttämättä edes tiedä mikä. Et se menee tosi hienovaraisesta, tosi vahvaan. Mutta viittaan kaikkeen tähän sanalla kärsimys. Ja Buddhan väite valaistumisen jälkeen oli, että on mahdollista vapautua kärsimyksestä kokonaan, ja se tapahtuu seuraamalla jaloa kahdeksanosaista polkua, jonka eka osa on just taitava näkemys. Ja se taitava näkemys on joukko semmoisia näkemyksiä, jotka vie meidät kohti kärsimyksestä vapautumista ja sitä kautta hyvinvoinnin kasvua. Ja taas taitamaton näkemys on joukko semmoisia näkemyksiä, jotka vie meitä ihan eri suuntaan. Ja tästä käytetään usein semmoista vertausta taitavasta näkemyksestä, että se on niin kuin kartta meidän kädessä. Että siitä kartasta me nähdään, että missä me ollaan nyt, minne me ollaan menossa ja miten sinne pääsee, mitä reittiä sinne pääsee, minne me ollaan menossa. Et jos meitä kiinnostaa vaikka tämä kärsimyksestä vapautuminen tai edes niinku kärsimyksen määrän pienentäminen, niin mihin suuntaan meidän kannattaisi nyt lähteä menemään? Ja lienee ihan selvää tämän vertauksen kautta, että vaikka meillä olisi hulluna energiaa, vaikka me oltaisiin tosi nuoria ja energisia ja valmiita panostamaan harjoitukseen ihan hirveästi, niin jos meillä ei ole minkäännäköistä karttaa tai minkäännäköistä tietoa, että mihin suuntaan meidän kannattaisi lähteä, niin voi olla, että me vaan tehdään hallaa itsellemme, kun lähdetään ihan väärään suuntaan menemään. Niin sen takia tämä taitava näkemys on siinä polun ihan alussa. Että se antaa meille sen tiedon, että mihin suuntaan meidän nyt kannattaa lähteä menemään. Ja Buddha onkin sanonut, että ei ole mitään tekijää, joka aiheuttaisi enemmän kärsimystä eläville olennoille kuin taitamaton näkemys. Eikä ole mitään tekijää, joka olisi niin hyvä elävien olentojen onnellisuuden edistämisessä kuin taitava näkemys. Mutta jos sitten ruvetaan katsomaan tarkemmin, että mitä tästä kartasta nyt löytyy. Mitä se taitava näkemys nyt sitten yksityiskohtaisemmin on? Niin tosi kaikkein laajimmin ajateltuna se taitava näkemys kattaa kaikki Buddhan opetukset. Että kaikkein laajimmin ajateltuna taitava näkemys on sitä, että ymmärtää täydellisesti kaikki Buddhan opetukset. Mutta koska tämä nyt ei ole ihan hirveän käytännöllinen määritelmä, niin katsotaan vähän suppeampaa määritelmää, että mitkä on ne opetusten ydinkohdat, jotka olisi tärkeä ainakin nyt ymmärtää. Ja on esitetty tähän perustuen semmoinen kaksiosainen jako kahteen taitavaan näkemykseen tyyppiin, joita on toisaalta maallinen taitava näkemys, eli mundane right view, Ja sitten on tämmöinen ylempiarvoinen taitava näkemys, eli superior right view. Ja jos katsotaan ekana tätä maallista taitavaa näkemystä, niin se viittaa karman lain ymmärtämiseen. Ja karma on palinkielinen sana, joka tarkoittaa toimintaa tai tekoa. Ja karmallakin lyhyesti sanottuna on, että meidän teoilla on seuraukset. Eli mitä tahansa me niin kuin fyysisesti tehdään tai mitä tahansa me puhutaan, niin sillä on joku seuraus. Se seuraus voi olla pikkuriikkinen, mutta sillä on aina se seuraus. Esimerkiksi, että kun mä nyt puhun teille karmanlaista, niin sillä on seuraus, että se vaikuttaa siihen, mitä teidän mielen sisällä tapahtuu, minkälaisia ajatuksia teidän päässä liikkuu. Ehkä se jollakin herättää kiinnostuksen mielentilaa, ehkä se jollakin herättää tylsistymisen mielentilaa, mutta sillä on joku vaikutus ihan kaikkien teidän mieleen, ja sillä on myös vaikutus mun omaan mieleen. Ja sitten vähän yksityiskohtaisemmin karmallakin sanoo, että jos me toimitaan taitavasti, taitava toiminta on semmoista, että meidän toimintaa motivoi esimerkiksi viisaus tai myötätunto tai hyväntahtoisuus tai anteliaisuus. Jos me toimitaan taitavasti, niin tämmöisellä toiminnalla tapaa olla suotuisat seuraukset. Jos me toimitaan taitamattomasti, esimerkiksi meidän motivaatio on viha tai kateus tai katkeruus tai kostonhimo tai harhaluulo. Jos me toimitaan taitamattomasti, niin se tapaa johtaa epäsuotuisiin seurauksiin. Ja tämä on niin kuin hyvin, hyvin maanläheinen ja yksinkertainen ymmärtää tämä mekanismi, että jos kuvitellaan, että me toimitaan ystävällisesti, ystävällisyyden, hyvän tahtoisuuden motivoimana ja hymyillään ihmisille ja avataan ihmisille ovia ja tervehditään ihmisiä ja jos me nähdään jollakin joku kiva vaate päällä, niin me kehutaan sitä vaatetta ja joskus ehkä viedään pieniä lahjoja ihmisille. Ja niin totta kai sit ihmiset suuremmalla todennäköisyydellä on meille ystävällisiä takaisin ja meille muodostuu kuva ihmisistä ystävällisinä ja maailmasta mukavana ystävällisenä paikkana ja meidän mieleen muodostuu tapoja, oikein juurtuu semmoisia tapoja toimia ystävällisesti, havata ovia ja hymyillä ihmisille ja katsoa niitä silmiin ja tulee semmoinen positiivinen sykli, jos me toimitaan ystävällisesti ja taas eri suuntaan sykli, jos me toimitaan epäystävällisesti. Eli jos me ymmärretään tämä karman laki, nähdään tämä karman laki meidän kartalla, että kantsii toimia taitavasti, ei kantsi toimia taitamattomasti ja lähdetään seuraamaan sitä karttaa, niin siitä mitä suurimmalla todennäköisyydellä seuraa meille hyvinvointia, maallista hyvinvointia. Et sen takia nimi on maallinen taitava näkemys. No sitten tämä toinen taitavan näkemyksen laji oli tämä ylempiarvoinen taitava näkemys, superior right view. Ja tämä ylempiarvoinen taitava näkemys viittaa neljän jalon totuuden ymmärtämiseen. Ja nyt kun Buddha oli valaistunut Bodhipuun juurella silloin vajaa 2600 vuotta sitten Pohjois-Intiassa, niin hän sitten kun oli päättänyt ruveta opettamaan ja etsi vanhat askeetikkokaverinsa, joille hän aluksi rupesi opettamaan ja mietti, että mitä hän tässä nyt opettaisi, niin eka asia, mitä hän opetti, mikä oli hänen ekan opetuspuheen aihe, oli neljä jaloa totuutta. Eli tavallaan se on ihan hänen opetusten ydin. Ja neljä jaloa totuutta koskee juurikin tätä dukhaa, eli kärsimystä, epätyydyttävyyttä ja stressiä. Ja neljä jaloa totuutta sanoo, että elämässä on dukhaa. Dukhan aiheuttaa se, että me haluttaisiin asioiden olevan eri tavalla kuin ne on. Dukhasta voi vapautua sillä, jos vapautuu dukhan aiheuttajasta. Ja keino vapautua dukhasta on jalo kahdeksanosainen polku. Eli jos meillä on kädessä ylempiarvoisen taitavan näkemyksen kartta, niin se kartta opastaa meitä harjoittamaan jalon neljän jalon totuuden mukaan, eli kulkemaan jaloa kahdeksanosasta polkua, mikäli me halutaan liikkua kohti dukhan vähenemistä ja lopulta dukhasta vapautumista kokonaan. Ja että jalo kahdeksanosainen polku, siitä voi puhua vaikka 8 viikkoa ihan helposti, mutta ihan lyhyesti sanottuna, niin siinä on 3 osaa. Ne 3 osaa on viisaus, eettinen toiminta maailmassa ja meditaatio. Eli se on se ylempiarvoisen taitavan näkemyksen kartta. No sitten jotkut lähtee ottaa taitavaan näkemykseen mukaan myös 3 tunnusmerkkiä, eli 3 näkemisen tapaa. Ja tämä mun mielestä on itsekin näen tämän niin tärkeäksi aiheeksi, että haluan puhua tästä 3 tunnusmerkistä tässä kohtaa pikkusen. Ja mistä on kysymys 3 tunnusmerkissä on, että mitä tahansa me koetaan. Että vaikka just nyt mä koen jonkunlaista kosteuden tunnetta mun sääressä. Ihan mitä tahansa me koetaan, niin se on pysymätön, se on epätyydyttävä ja se on itsetön. Oli se sitten fyysinen tuntemus tai kuuloaistimus tai näköaistimus tai ajatus tai tunne tai mielentila, mikä tahansa se on, niin se on pysymätön, epätyydyttävä ja itsetön. Ja lienee ihan selvää, että ei ole mitään aistimusta tai kokemusta, joka ikuisesti vaan pysyisi samanlaisena. Se ei ole vaan mahdollista. Kaikki, mitä me koetaan, on pysymätöntä. No sitten, mitä me koetaan, on epämiellyttävää, niin se on luontaisesti ainakin vähän epätyydyttävää. Mutta vaikka me koettaisiin jotain miellyttävää, niin sekin on epätyydyttävää siinä mielessä, että se tulee ennemmin tai myöhemmin katoamaan. Mulla voi olla onnellinen olo, mutta se on epätyydyttävää siinä mielessä, että jossakin vaiheessa mä tuun joutumaan siitä eroon. Ja mikä tahansa meidän kokemus on itsetön siinä mielessä, että mitä tahansa me koetaan, niin meidän kokemus ei koskaan tule olemaan me itse. Minä itse olen tässä, että me ei koskaan tulla löytämään semmoista kokemusta, johon me voidaan osoittaa, että tämä on minä itse. Ja myöskin mikä tahansa meidän kokemus on, vaikka kosteuden tunne jalassa tai kipupolvessa tai ajatus meidän mielessä, niin me ei olla koskaan siitä täysin kontrollissa, eikä se ole mitenkään täysin meidän omistuksessa. Se ei ole minä, se ei ole minun. Ja yksi meidän perinteen tunnetuista opettajista on Thanissaro Bhikkhu, amerikkalainen munkki, joka on kirjoittanut tästä asiasta mielestäni hyvin osuvan lainauksen tähän kohtaan. Että hän käyttää termiä 3 näkemisen tapaa näistä 3 tunnusmerkistä. Hän kirjoittaa mun epävirallisen suomennoksen mukaan, että kärsimyksessä eli dukhassa on pohjimmiltaan kyse siitä, että mieli etsii onnellisuutta vääristä paikoista väärillä tavoilla. Etsimme pysyvää onnellisuutta asioista, jotka ovat pysymättömiä. Etsimme onnellisuutta asioista, jotka ovat epätyydyttäviä. Ja etsimme meidän onnellisuuttamme asioista, jotka ovat itsettömiä, jotka eivät ole hallittavissamme. 3 näkemisen tapaa keskittyvät siihen, kuinka voimme tunnistaa sen, jos etsimme onnellisuutta väärällä tavalla, jotta voimme oppia etsimään onnellisuutta oikeista paikoista oikeilla tavoilla. Eli tämä puhuu just siitä, mistä me tässä puhutaan, että jos meillä on semmoinen harhaluulo, että joku kokemus, mikä me voidaan itsellemme hankkia tulevaisuudessa, tulee olemaan pysyvä esimerkiksi, tai tyydyttävä, lopullisesti tyydyttävä, niin sitten me helposti ajaudutaan ahnehtimaan sitä ja eletään meidän elämäämme silleen, että me saataisiin se pysyvä tyydyttävä kokemus, pysyvästi tyydyttävä kokemus. Että jos meidän näkemyksen kartta osoittaa, että tommoinen kokemus täytyy saada, niin sen jälkeen voidaan elää onnellisena ikuisesti, niin totta kai me lähdetään siihen suuntaan. Mutta Buddhan määritelmän mukaan se on taitamatonta näkemystä. Ja Buddhan kartta sanoo, että mikään kokemus, mikä me voidaan ikinä hankkia, ei tule olemaan pysyvästi tyydyttävä, jolloin meidän ei tarvitse hukata aikaa siihen, että me lähdetään semmoista tavoittelemaan ja käytetään siihen vuosia tai vuosikymmeniä. Ja kun tässä puhuu silleen, että nämä asiat voi tuntua täysin itsestäänselviltä, ja tosi usein, jos te olette täällä käynyt enemmänkin, niin teillä on varmaan se kokemus ennestäänkin, että nämä asiat, mistä puhutaan, voi tuntua täysin itsestäänselviltä. Mutta se hassu juttu onkin, että vaikka nämä tuntuu itsestäänselviltä, niin me silti eletään niin, kuin me ei tajuttaisi näitä asioita. Että esimerkiksi voi tuntua täysin itsestään selvältä, että jos me eletään elämäämme silleen, että me yritetään haalia muiden hyväksyntää tai rakkautta tai rahaa tai valtaa tai statusta yhteiskunnassa, niin mikään näistä ei johda pysyvään onnellisuuteen. Niin voi tuntua itsestään selvältä, mutta vaikka se tuntuisi itsestään selvältä, niin silti aika moni meistä, minä mukaan lukien, on saattanut elää ja edelleenkin elää niin kuin nämä asiat tuottaisi sen pysyvän tyydytyksen ja onnellisuuden. Ihmiset on hassuja. Että esimerkiksi mulla on edelleen, mutta vielä selkeämmin ollut nuorempana se, että mä oon todellakin niin kuin elänyt pääasiassa niin, että mä oon tehnyt asioita, mistä mulla on ollut semmoinen idea, että näitä kuuluu tehdä, että vaikka kuuluu opiskella, kuuluu matkustella, kuuluu bilettää, kuuluu olla sosiaalinen, ja mä oon hyvin pitkälle ignoroinut sen, että mikä on niin kuin aidosti tuntunut hyvältä itsestä. Että tuntuuko musta hyvältä opiskella tätä asiaa, tai tuntuuko musta hyvältä opiskella näin paljon, tai haluuks mä aidosti matkustella, tai haluuks mä aidosti viettää aikaa näiden ihmisten kanssa, tai haluuks mä aidosti viettää aikaa tällä tavalla, ryypäteen jossain, tai että mä oon ihan hirveästi elänyt sen mukaan, että mitä pitää tehdä, mitä kuuluu tehdä, ja myös sen mukaan, että miten mä saan muiden hyväksynnän, miten mä saan muut pitämään musta, miten mä pystyn kuulumaan joukkoon enkä olemaan erilainen. Hirvittävän monta vuotta on mennyt semmoisessa ja osittain menee edelleenkin, koska nämä on tosi isoja perustavanlaatuisia asioita työstää. Mutta mulla on ollut hyvin erilainen kartta kädessä joskus 20-vuotiaana kuin mitä mulla on nyt 40-vuotiaana. Mut nyt erityisesti, jos olette uusia tai kohtuu uusia, niin Erodhassa niin voi olla vähän semmoinen olo, että on tullut todella monta teknistä termiä ja palinkielistä sanaa ja listaa, ja vähintään puolet on siitä jo mennyt sekaisin keskenään, ja tämä on ihan fine, että jos täällä käytte enemmän, niin nämä samat termit ja listat toistuu toistumistaan ja muodostaa toivon mukaan selkeämmän ja selkeämmän kokonaisuuden. Mutta jotta nyt saisin vielä vähän selkeytettyä tätä asiaa teille, niin ajattelin tähän loppuun esittää pienen yhteenvedon nyt näistä kaikesta tähän asti sanotusta. Eli ensinnäkin meillä on kaikilla monia näkemyksiä, monenlaisia näkemyksiä, monen tasoisia näkemyksiä. Että voi olla näkemys vaikka, että Suomen ei pitäisi liittyä NATOon, tai että mä oon aika hyvän näköinen, tai että on terveellistä paastota päivä viikossa, tai että saavutan onnellisuuden, jos löydän sen oikean ihmisen minulle, tai että kaikki elämässä tulee olemaan mukavaa ja miellyttävää, jos vaan istun vielä vähän lisää retriittejä. Ja mitä näkemyksiä meillä on, niin ne vaikuttaa hyvin radikaalisti meidän elämään. Ne vaikuttaa siihen, mitä me ajatellaan, mitä me tunnetaan, miten me nähdään itsemme, miten me nähdään muut, miten me nähdään maailma, miten me toimitaan, mikä ammatti me valitaan, minkälainen elämäntapa me valitaan, mitä asioita me edistetään maailmassa meidän ajalla ja meidän energialla. Joten on hyödyksi olla tietoinen siitä, että mitä näkemyksiä itsellä on, ja on hyödyksi vähän kyseenalaistaa niitä näkemyksiä, mitä itsellä on, että onko tämä nyt sittenkään ihan totta, tämä mun näkemys tai tämä mun uskomus. Ja osa meidän näkemyksistä on taitavia siinä mielessä, että ne johtaa meitä kohti suurempaa hyvinvointia ja vähäisempää kärsimystä. Osa taitamattomia siinä mielessä, että ne johtaa ehkä lisääntyneeseen kärsimykseen. Ja mitä Buddha tarkoitti taitavalla näkemyksellä on muun muassa, että kaikella meidän toiminnalla on seuraukset. Ja että jos me toimitaan taitavasti, niin sillä on yleensä suotuisat seuraukset. Ja Buddhan taitavaan näkemykseen kuuluu myös, että kärsimyksestä voi vapautua ihan kokonaan sillä, että tarpeeksi paljon harjoittaa ja seuraa jaloa 8-osasta polkua, eli harjoittaa viisautta ja eettistä toimintaa ja meditaatiota. Ja Buddhan taitavaan näkemykseen kuuluu myös, että me ei voida koskaan löytää pysyvää onnea meidän aistimuksista ja kokemuksista, jotka on väistämättä pysymättömiä ja epätyydyttäviä ja itsettömiä. Ja mikä on yhteistä Buddhan kaikissa opetuksissa, että se ei koskaan sano, että tämä on näin tai usko minua sokeasti, vaan hän kutsuu kokeilemaan. On tämä palinkielinen termi ehipassiko. Tule ja kokeile, come and see. Et jos otetaan vaikka työhypoteesiksi, että mitäs jos tämä olisi näin kuin Buddha väittää, niin mitäs tapahtuisi? Et jos me kokeillaan elää tämän kartan kanssa jonkun aikaa, niin onko sillä vaikutuksia meidän hyvinvointiin? Nämä opetukset on pakkokin ottaa käytäntöön, että niillä olisi mitään suurempaa vaikutusta elämään. Ja mä aloitin siitä, että kerroin, että taitava näkemys on eka osa jalosta 8-osaisesta polusta, koska se antaa meille sen kartan, että mihin suuntaan meidän kannattaa lähteä. Mutta tavallaan taitava näkemys on myös ihan viimeinen osa, koska sitten kun me ollaan harjoitettu ja syvästi oivallettu todellisuuden luonne ja ollaan oman kokemuksen kautta tutustuttu siihen maastoon, mitä se kartta kuvaa ja niihin kulkureitteihin siellä maastossa, niin me ei tarvita enää kenenkään antamaan ulkoista karttaa, vaan meillä on niinku ihan sisäisesti meidän oman kokemuksen kautta muodostunut se kartta siitä maastosta. että me ollaan tavallaan täydellisesti sisäistetty se taitava näkemys. Eli siinä mielessä se on sen polun päätepiste myös. Ja istutaan hiljaisuudessa ihan muutama hetki. Annetaan sanojen laskeutua.